Josueu, kapitulli 16. Pjesa që u dha me shorbive të Josefit shtrie nga Jordani pranë Jerikos, në drejtim të ujrave të Jerikos në lindje, dhe në shëtirin që ngjitet nga Jeriko në Bethel në përkrahinën malore. Kufiri vionte pasa nga Betheli në Luc dhe kalonte në Ataroth, në për kufirin e Arkeve, dhe zbriste në perëndim në drejtim të kufirit të Jafleteve, dhe në kufirin e Bethoronit të poshtëm dhe deri në Gezer, duke mbaruar në det. Kështu bitë Josefit, Manase dhe Efraimi patën se cili trashëgiminë e vet. Këto qenë kufit e bijve të Efraimit, sipas familjeve të tyre. Kufiri i trashëgimisë së tyre në lindje ishte Atrothi deri në Bethoronin e sipër. Kufiri shtrihej deri në det në veri të Mikmethathit, pastaj kthente nga lindja deri në Tanath Shiloh dhe kalonte përpara në lindje të Janoahut. Nga Janoahu zbriste pastaj në Ataroth dhe Nara, dhe zgjati deri në Jeriko për të mbaruar në Jordan. Nga Tapua, kufiri shtrihej në perëndim deri në Porruan Kana dhe mbaronte në det. Jo që trashëgimia e fisit e Efraimit, si pas familjeve të tyre, bashkë me qytetet e rezervuara për bitë e Efraimit, në mes të trashëgimisë së bive të Manasit, të gjitha qytetet bashkë me shatrat e tyre. Por ata nuk i dëbuan kananejt që banonin në Gezer. Kështu kananejt kanë banuar në mes të Efraimit deri ditën e sotme, por u bën sklepë.